У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Група беларускіх дзяцей, якія былі на аздараўленні ў сем'ях у США і мелі прыляцець у Менск 5 жніўня, пакуль не вярнулася на радзіму. Сёння павінны вылецець 24 з іх, яшчэ адна дзяўчына ўтрымліваецца ў амерыканскай сям'і. Прозвішча дзяўчыны, якая не вярнулася ў Беларусь з США, не называюць. Беларускія ўлады дамагаюцца яе вяртання. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Вылет групы беларускіх дзяцей затрымаўся на двое сутак, пакуль доўжыліся перамовы з сям'ёй, у якой жыла падчас адпачынку 17-гадовая школьніца з Барысава. Дзяўчына дагэтуль знаходзіцца ў горадзе Петалума паблізу Сан-Францыска. У МЗС Беларусі адразу пасля інцыдэнту быў выкліканы выканаўца абавязкаў амбасадара США Джонатан Мур, а ў США часова павераны ў справах Беларусі Алег Краўчынка запатрабаваў ад амерыканскіх уладаў неадкладнага вяртання на радзіму непаўналетнія грамадзянкі Беларусі. Да перамоўнага працэсу далучыліся прадстаўнікі офісу губернатара Арнольда Шварценеггера. Гаворыць Марыя Ваньшына, супрацоўніца МЗС Беларусі.
Продолжаецца цеснае взаимодействие американской и белорусской стороны по решению вопроса возвращения на родину несовершеннолетней гражданки Беларуси. В настоящий момент к этой работе активно подключился офис губернатора штата Калифорния с представителями местных властей города Петалума.
У Министерстве эдукации запэўнілі, что ситуация, якая мела место с Викой Мороз у 2006 годе, гэтым разом не повторится. Говорит керовник отдела сувязяў с грамадскостью у Министерства эдукации Виктор Ивченко.
Там скандалу то нема. Треба, каб вырашили это пытание и все на этом. Там еще вырашается вельми пристойно, так то. Не треба травмировать дитя и бабулю. Там еще нормально. Все будет вырашено на корысть девчинки и нашей державы.
А коли это будет вырашено?
В самый ближайший час, а может еще не завтра.
Не американский, ні беларускі бакі не называюць прозвішча дзяўчынкі. Вядома толькі, што яна жыве з бабулі, якая выступае яе апякункаю. Штогод здараюцца выпадкі, калі замежныя сем'і, у якіх аздараўляліся беларускія дзеці з інтэрнатаў і дзіцячых дамоў, не хочуць вяртаць сваіх малых гасцей, баючыся, што на радзіме з імі будуць кепска абыходзіцца.
Любоў Лунёва з Менску. Чаму беларусы застаюцца за мяжой? Сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Далучайцеся да дыскусіі. Колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у некаторых заходніх краінах змяншаецца. У тым часе, як у суседніх з Беларусью краінах еўразвязу павялічваецца. Всё больш моладзевых актывістаў, які там вушацца за пераследу за сваю грамадскую дзейнасць, не могуць вяртацца на радзіму. Таццяна Поклад з Вільні.
Паводле дадзеных Верховнага камісарыяту ААН па справах уцекачоў, цягам апошніх двух гадоў у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў ЭГУ, у тым ліку каардынатаркі бунту Таццяны Ялавой, грамадскага актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка. Яны ўжо маюць досвед затрыманняў, штрафаў, усім ім на радзіме пагражае турма. Кирилл не был на радзіме больш за 10 месяцаў.
Заведена крымінальная справа па артыкулу 193 частка 1 дзеянне ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Мне пагражае да 2 гадоў турмы.
Кирилл Атаманчык вучыцца па бакалаўрскай праграме беларусістыкі ў ЭГУ ў Вільні і тут актыўна займаецца грамадскай дзейнасцю. Ён адзін з ініцыятараў і лідар студэнцкай беларускай арганізацыі «Студальянс».
Пакуль што мы пазіцыянуем сябе і звычайна такая студэнцкая ініцыятыва, якая актыўна ўдзельнічае ў грамадска-палітычным ладу на Віленщині. Тут у Літве я з'яўляюся афіцыйным прадстаўніком Маладога фронта. У хуткім часе распачнецца рэгістрацыя Маладога фронта як літоўскай філіі.
У Эстоніі Андрэй Абозаў першым з беларусаў атрымаў палітычны прытулак. Андрэй – адзін з тых, супраць каго пасля з'яўлення ў інтэрнэце сатырычных флэш-мультфільмаў палітычнага і сацыяльнага зместу была распачатая крымінальная справа. Фінансавай дапамогі статус палітычнага ўцекача ў Эстоніі не дае. Пытаюся ў Андрэя, ці ўвогуле ёсць нейкі прагматычны сэнс у атрыманні такога статусу.
Главное, что он дает, это международная защита. Я нахожусь под защитой Конвенции ООН, меня нельзя экстрадировать в Беларусь.
Як и все политичные утекачи, Андрей Абозов не может ездить на родзиму, але ён у лику тых, кто не збирается отмовляться от белорусского громадянства, хотя теперь мае магчымасць атрымать громадянство одной из краинов Евразвязу.
Прозвоните сейчас, я маю право на громадянство, но устаю на мне.
Вы не планируете отмовляться от белорусского громадянства?
Нет, не планую. Я хочу домой в Минск.
А что вы зараз робите? Вы что, проснулись или учитесь?
Ну, зараз вот только получили же этот статус. Еще работу. Ну, я занимаюсь политической деятельностью. И делаю, что могу, чтобы все-таки домой вернуться.
С політичним утікачем Андреєм Абозовим гутарила Тетяна Поклад. Чому білоруси з'їжджають у міграцію? Своїм досвідом поділився у блогу на сайті свобода.орг мой колега Ян Максимюк.
Уже 10 років я на еміграції. Я з'їхав з Польщі у Чехію у 1998 році. Сім'я долучилася до мене годом пізніше. Головний мотив виїзду був економічний. Хотілося поправити матеріальне становище сім'ї. Але я не думаю, що 10 років тому я переїхав в Прагу продавати макарони або мобільники. Праца мілася дотичить Білорусі. І це було не менш важливе, чим ліпша зарплата. І ще одна околічність. Моя сім'я жила у Білостоку, а я туди навідувався одно по кінця тиднях. 4,5 години такого тягнікового життя вимотало мене психічно. Я фактично не бачив, як подростають мої сини. Це не оправдання своїх утеків з батьківщини, а просто поміщення свого еміграційного льосу в конкретну систему координат. Я лічу, що економічну еміграцію не треба ніяк оправдувати. Сьогодні економічна еміграція, принаймні в цій частині світу, де я сиджу, сприймається амаль як неодлучний елемент громадського і політичного життя. Лепіше жити. Чи ж не це обіцяє своїм громадянам кожен урад? Ді не кожен стримлює своє обіцяння. А тому некоторі громадяни вибирають працю в податковій системі такого ураду, у якого обіцянки не розходяться занадто радикально з місячною зарплатою і цінами на хліб і кілбасу в крамі. Значить, усе для мене так просто? Ні, не усе. Бо еміграція – чи то політична, чи то економічна, вона завжди в'яжеться з духовним і соціальним викорененням, як своїм, так і своїх нащадків. У мене файні чеські сусіди, з якими можна вельми приємно провести час суботнім вечором за бутелькою віна і погаманіть про сьоє тоє. Але менавіта про сьоє тоє, бо про своє ми поговорити не можемо. Бо своє у нас рознає і непереказнає. А тому я не маю однозначного відказу, чи варто емігрувати. Хочете з'їхати – з'їжджайте. Але не майте претензій до мене потім, коли вам прийдеться платити свою ціну за виїзд. Я свою вже заплатив, хоч може я ще не до кінця. І вона не вимирається у долярах.
Цілком блог Яна Максимюка на нашому сайті свобода.орг. Чому багато білоруси назавжди покидають радзіму? У експертизі «Свободи» гэта абмярковують старшыня Рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Маковская, незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і аглядальнік «Свободы» Віталь Цыганкоў. Гэта перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. На чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Агляд выбарчай кампаніі ў рэгіёнах падрыхтаваў Александр Байчун.
У эфіры тэматычная перадача «Выбарчы дзённік». З вамі Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Апазіцыйных претэндэнтаў Магілёва не пускаюць у інтэрнаты.
Я слыхаў, не слыхала ніякой кампаніі. Я інструкцію рабочую не нарушала.
Асоба. Александр Мех супрацьстаіць Коблінскому КДБ.
Трымаў адказ. Нарушэнні дзейсуючага законадательства Рэспублікі Беларусь не выяўлено.
Здарэнне. Учора ўвечары ў Менскім мікрараёне Курасоўшчына былі збітыя сябры ініцыятыўнай групы Станіслава Богданкевіча.
Власть сашлёцца, што гэта неізвестныя людзі, да і ўсё.
Факт. Ініцыятыўную групу старшыні неўрадавай донарскай арганізацыі «Кропля жыцця» Ігара Каваленкі не пускаюць у інтэрнаты Магілёва збіраць подпісы ў падтрымку свайго прэтэндэнта. Першы такі выпадак здарыўся тыдзень таму. Пасля скандалу тады збольшасць подпісаў усё ж пусцілі ў інтэрнат, а вось учора – не. Рассказывает наш магілёўскі корреспондент Олеся Сіпцоў.
Вахторка, якая не пропустила учора команду Каваленкі, тлумачыць свае дзеянні.
Я слыхаў, не слыхала ніякой кампаніі, ніяких цалун не было ні сверху, мы не предупреждены. Я інструкцію рабочую не нарушала.
Паводле сябра ініцыятыўнай групы Оксаны Самойловай, вахторка паводзіла сябе надзвычай агрэсіўна.
Она, естественно, знает о том, что выборы. Привыкла. Вы по старинке, нет, все, я здесь сижу, я вас имею право не пустить.
Ігор Каваленка просіць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці коменданта інтернату. Нібито яна загадала пропускати у інтернат тільки ініціативну групу старшині обласного громадського об'єднання Білоруський союз ветеранів війни в Афганістані Владимира Василенки. Гэта супернік Ігора Каваленки. Що до учорашнього випадку, то претендент так само буде скардитися у прокуратуру округову децентральної виборчої комісії.
Цитата.
6 жнівня газета Борисовська райвиконкаму «Адзінства», яка і виходить накладом більше за 12 тисяч особників, надрукувала артикул «Кранути уваги». Його автор, керівник Ради ветеранів городу Борисова Володимир Жуковський, пише про дійного депутата Палати представників Віктора Гумінського. Після похвалу звертається до читачів з закликом, цитую: «Віктор Олександрович виставляє свою кандидатуру у склад нашого нового парламенту. Я звертаюся до виборців городу з закликом підтримати мене і віддати голоси за цього годного і нестомного працівника». У Борисові збирається балітуватися місцевий предпринимальник Віктор Горбачов. Ось його на коментар.
Ситуація повторяється, як з Кузиком в 2004 году було. Я також тоді обжалував це рішення. Тоді теж сказали, ну от, більше не будуть. От перший і останній раз, там, от, ми не подумали. Зараз опять один к одному, тільки вже по цьому конкуренту, по Гумінському.
Особа. На початку червня супрацовник КДБ разом з керівником Коблінського управління магістрального газопроводу «Белтрансгазу», де сябр БНФ Олександр Мех працював, уговорювали його не йти на вибори. Політик від зділки відмовився і при кінці червня був звільнений. Тепер про суд він домагається відновлення на праці, а так само потребує тлумачення у керівництва КДБ на кон законності методу утиску. Сьогодні господар Мех отримав ліст з КДБ.